Είναι πρόσφατα ακόμη στην ακοή μας τα λόγια της Ευαγγελικής Περικοπής περί της Ιάσεως, περί του θαύματος της Ιάσεως του ευγενετής τυφλού, και θα μπορούσαμε μέσα από αυτήν την συγκλονιστική διήγηση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου να συναγάγουμε πολλά διδάγματα. Εμείς όμως παρακολουθούμε φέτος τις Αποστολικές Περικοπές και μετά από το Πάσχα παρακολουθούμε Αποστολικές Περικοπές από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, το οποίο βιβλίο Πράξεων των Αποστόλων, όπως έχουμε πει, το έγραψε επίσης μαζί με το Ευαγγέλιο ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες Κυριακές, αποσπασματικά βέβαια, το πώς ιδρύθηκε η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, την οργάνωσή της την πρώτη, ορισμένες δραστηριότητες των Αγίων Αποστόλων και των Ιερών Διακόνων, ιδιαίτερα από του Αποστόλου Πέτρου, και η διήγηση φθάνει μέχρι ενός σημείου, μέχρι και της επιστροφής του διόκτου προηγουμένως των χριστιανών του Αποστόλου Παύλου, όπως επίσης φθάνει και στην σύγκληση της πρώτης συνόδου στα Ιεροσόλυμα, της Αποστολικής λεγόμενης Συνόδου του 48 με 49 μετά Χριστόν. Μέχρι την περίοδο της συγκλήσεως αυτής της Συνόδου, το Ευαγγέλιο διαδίδεται από τους Αποστόλους εκεί γύρω, στην Παλαιστίνη, στην εγγύς Μικρά Ασία, μέχρι και την Κύπρο. Ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Απόστολο Βαρνάβα, λίγο πριν από την Αποστολική Σύνοδο, περιόδευσαν μερικές επαρχίες εκεί γύρω από την Παλαιστίνη της Μικράς Ασίας και πήγαν μέχρι και την Κύπρο. Μετά όμως από την Αποστολική Σύνοδο, ο Απόστολος Παύλος χώρισε από τον Απόστολο Βαρνάβα και αποφάσισε να κινηθεί προς την επάνω Μικρά Ασία. Και όπως θα δούμε, δεν έμεινε ο Απόστολος Παύλος στην Μικρά Ασία, αλλά πέρασε και στην Ευρώπη. Αυτό το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου στην Ευρώπη από την Ασία μας το διηγείται η συνάφεια της σημερινής Αποστολικής Περικοπής. Θα δούμε λοιπόν την συνάφεια αυτή, η οποία μας διηγείται, πώς αποφάρισε ο Απόστολος Παύλος, ένας Ασιάτης, να αφήσει την Ασία και να έρθει να κάνει τον δάσκαλο εδώ στην Ευρώπη, εδώ κυρίως στον χώρο του ελληνισμού, και εκεί υπήρχε ελληνισμός, αλλά η κοιτίδα του ελληνισμού ήταν εδώ στην Ευρώπη. Πώς λοιπόν αυτός ο ελληνιστής Απόστολος ξεπέρασε τα εμπόδια, τους δισταγμούς όλους που μέσα του ασφαλώς θα είχε, και αποφάσισε να μην περιορίσει το Ευαγγέλιο μόνο στην Ασία, αλλά να ανοιχθεί και στην μακρινή τότε γι' αυτόν Ευρώπη. Μας διηγείται λοιπόν το 16ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων, από όπου είναι η λιμένη και η αποστολική περικοπή σήμερα, η οποία μας διηγείται ένα θαύμα για την φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου στους Φιλίππους, όπως ακούσαμε. Μας λέει λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος, αφού ήρθε σε μερικές πόλεις της Μικράς Ασίας, παρέλαβε μαζί του και τον Απόστολο Τιμόθεο. Και εκεί, διελθώντες την Φρυγία και την Γαλατική χώραν, κολληθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος, λαλήσε των λόγων εν τη Ασία, ελθώντες κατά την Μυσίαν, επήραζον κατά την Βυθινίαν πορεύεστε. Και ουκ ίασεν αυτής το πνεύμα, αυτούς το πνεύμα. Είχαν σκοπό να απευθυνθούν προς την Άνω Μικρά Ασία, να πάει στην Βυθινία, όπου εκεί υπήρχαν οι πολύ μεγάλες τότε μακεδονικές στην πλειονότητα πόλεις, η Νίκαια, η Νικομίδια, η Προύσα, εκεί σκόπευαν να πάνε. Ουκ ίασεν αυτούς το πνεύμα. Δεν τους άφησε το Άγιο Πνεύμα να πάνε προς την Βυθινία. Παρελθόντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν εις Τροάδα. Στράφηκαν πιο δυσμά, προς δυσμάς και προς τον Νότο, και αφού προσπέρασαν την Μυσία, κατέβηκαν στην Τροάδα. Η Τροάς, η οποία είναι μία πόλης κοντά στην αρχαία Τρία, παράλληλη πόλη στο Αιγαίο Πέλαγος, και όραμα δια της νυχτός όφθη το Παύλο. Και εκεί στην Τροάδα εμφανίστηκε το βράδυ δια της νυχτός ένα όραμα, όχι όνειρο, οπτασία, όραμα, όχι όνειρο, όραμα. Τι όραμα είδε ο Απόστολος Παύλος? Ανήρτης ειν Μακεδόν εστός, παρακαλών αυτόν και λέγουν. Ένας άνδρας Μακεδόν, Και προφανώς τον αναγνώρισε ο Απόστολος Παύλος από την στολή του, γιατί η Τροάδα στην οποία βρισκόταν ήταν μακεδονική πόλη και είδε όσες μέρες ήταν στην Τροάδα, είδε πώς δίνονται οι Μακεδόνες εκεί. Του εμφανίστηκε λοιπόν ένας Μακεδόνας άνδρας στο όραμά του και του είπε: «Παρακαλώ να σαν και λέγον, διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημίν». Παίρνα και στη Μακεδονία για να μας βοηθήσεις. Η φράση αυτή του ανδρός στο όραμα του Αποστόλου Παύλου είναι περίφημη φράση και έχει παρασταθεί ακόμη και στην εικονογραφία. Παριστάνουν συχνά αυτό το όραμα του Αποστόλου Παύλου να του συνιστά κάποιος Μακεδόνας να περάσει στη Μακεδονία. Συχνά δεν χρησιμοποιείται από πολλούς και ορθώς χρησιμοποιείται και ως μία ένδειξη της ελληνικότητος της Μακεδονίας απέναντι αυτών των βλακωδών απαιτήσεων των Σκοπιανών, ότι είναι Μακεδόνες. Αυτός τι ήταν? Τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα. Υπήρχαν τότε Σλάβοι στην Μακεδονία? Έλληνες ήταν όλοι και ελληνικά μιλούσαν. Και είναι μια απόδειξη αυτό, την έχω χρησιμοποιήσει πολύ, ότι από τις εποχές του Αποστόλου του Αγίου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και νωρίτερα, η Μακεδονία ήταν ελληνική. Ελληνικά του μίλησε ο Μακεδόν. Διαβάσει, δεν του μίλησε σλαβικά, σκοπιανά, ελληνικά του μίλησε. Διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημίν. Και όταν είδε, λέει, το όραμα ο Απόστολος Παύλος, ευθέως εζητήσαμεν εξελθύνει στην Μακεδονία. Εδώ οι ερευνητές προσέχουν ότι ενώ μέχρι εδώ ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς που γράφει το ιστορικό αυτό βιβλίο μιλάει σε τρίτο πρόσωπο, εδώ είναι πρώτη φορά που λέει «ως δε το όραμα είδεν ο Απόστολος Παύλος, ευθέως εζητήσαμεν εξελθύν εις την Μακεδονία». Μιλάει σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και περιλαμβάνει και τον εαυτό του μέσα στη συνοδεία του Αποστόλου Παύλου. Είναι τα περίφημα ημίς εδάφια του βιβλίου των πράξεων, όπου εκεί αποδεικνύεται από αυτό ότι ήταν αυτόπτης μάρτης ο συγγραφέας, ο ίδιος ήταν παρόν στα περισσότερα από τα γεγονότα τα οποία διηγείται εδώ στο βιβλίο των πράξεων. Τα ημίς εδάφια ή τα Wir Berichten, όπως λένε οι Γερμανοί. Να σας πω δε και ένα χαριτωμένο εδώ με τα Wir Berichten, που δείχνει μερικές φορές την ξενομανία μας. Υπήρχε ένας καθηγητής στη θεολογική σχολή, δεν λέω το όνομά του, να μην δυσφημίσω και το όνομά του, ο οποίος ήταν, φιλοδοξούσε να είναι καθηγητής της Καινής Διαθήκης. Εγώ τον πρόφθασα, τον είχα καθηγητή. Και ήθελε να δείξει πως γνωρίζει και γερμανικά, δεν ήξερε γερμανικά. Κάπου λοιπόν άκουσε κάποιους άλλους που είχαν σπουδάσει στην Γερμανία να λένε για τα Wir Berichten. Wir σημαίνει εμείς στα γερμανικά και Berichten σημαίνει πληροφορίες, Berichten, ανακοινώσεις. Αυτός λοιπόν τα ημίς εδάφια, τα Wir Berichten, νόμισε ότι το Wir Berichten ήταν όνομα επιστήμονος. Και είπε κάπου για να δείξει πως ξέρει γερμανικά, όπως λέει ο Wir Berichten, όπως λέει ο Wir Berichten, για να δείξει ο άνθρωπος την αρχαιομάθειά του κτλ. Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα ημίς εδάφια ή τα Wir Berichten των Γερμανών και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς δείχνει ότι μετέχει και αυτός στην αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου. Ζητήσαμε λοιπόν να βγούμε στη Μακεδονία. Οι Μακεδόνες πρέπει να καυχόμαστε για τις διηγήσεις αυτές του βιβλίου των πράξεων και να τα διαβάζουμε πάρα πολλές φορές, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Συμβιβάζοντες ότι προσκέκνεται ημάς ο Κύριος Ευαγγελίσας δε αυτούς. Και σκεφτήκαμε, λέω, ότι με το όραμα αυτό, γι' αυτό φύγαμε αμέσως για τη Μακεδονία, σκεφτήκαμε ότι το όραμα αυτό είναι μια πρόσκληση του Κυρίου να πάμε στη Μακεδονία. Ανακθέντες ούν από τις Τροάδος ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην, τη δε επιούσι εις Νεάπολην. Ανακθέντες ούν από τις Τροάδος, από την Ασία πάλια, ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην. Πολύ γρήγορα, ήταν ούριος ο άνεμος με τα πανιά τότε και πήραμε αμέσως τον ευθύ δρόμο για τη Σαμοθράκη. Τη δε επιούσι εις Νεάπολη. Και την άλλη μέρα, με καλό καιρό, φτάσαμε στη Νεάπολη. Η Νεάπολη είναι η σημερινή Καβάλα. Έφτασα λοιπόν από την Τροάδα μέσω της Σαμοθράκης, έφτασα στην Καβάλα. Εκείθεντε εις Φιλίππους. Από την Καβάλα, από την Νεάπολη, που ήταν επίνιο επί της θαλάσσης της μεγάλης πόλεως των Φιλίππων τότε, εκείθεντε εις Φιλίππους ή της εστί πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας πόλης Κολονία. Και οι οποίοι Φίλιππι στη Μακεδονία είναι πρώτη απικία των Ρωμαίων. Είχε καταστεί μεγάλη ρωμαϊκή πόλη οι Φίλιππι και γενικώς στη Μακεδονία μετά από τη Θεσσαλονίκη ήταν η μεγαλύτερη πόλη οι Φίλιππι την περίοδο εκείνη. Και ήμενα εν αυτή την πόλη διατρίβοντες ημέρας κοινάς. Και μείναμε στους Φιλίππους εκεί κάποιες ημέρες. Και κατά τα Σάββατα, οι Ιουδαίοι ήταν αυτοί, κατά τα Σάββατα εξήλθομεν έξω της πόλεως παραποταμών, ούε νομίζω το προσευχή είναι, και καθίσαντες ελαλούμεν τε συνελθούσες γυναιξί. Δεν υπήρχαν πολλοί Εβραίοι, πολλοί Ιουδαίοι στους Φιλίππους, και έβγαιναν, όσοι Ιουδαίοι, όσοι Εβραίοι υπήρχαν, έβγαιναν έξω από τους Φιλίππους, κοντά σε κάποιο ποταμό, και εκεί προσευχόταν ιδιαίτερα οι γυναίκες. Και ελαλούμεν τε συνελθούσες γυναιξί. Και τη γυνή ονόματι Λιδία, να η Λιδία, η Αγία Λιδία, και κάποια γυναίκα ονόματι Λιδία, Πορφυρόπολης πόλεως Θυατήρων, σεβωμένη των Θεών, οίκουεν, εις ο Κύριος διήνυξε την καρδίαν, προσέχει της λαλουμένης υπό του Παύλου. Και κάποια γυναίκα που ονομαζόταν Λιδία, έφερε το όνομα της πόλεως της καταγωγής της από την Λιδία της Μικράς Ασίας, κατηγόταν από τα Θυάτερα, Πορφυρόπολης πόλεως Θεατήρων. Το επάγγελμά της ήταν Πορφυρόπολης. Πολλούσε πορφυρά εφάσματα. Δηλαδή υφάσματα που ήταν βαμμένα με φυσικό πορφυρό χρώμα, με την φυσική πορφύρα. Ορισμένοι ερευνητές λένε ότι μπορεί να πολλούσε ακόμη και το ίδιο το χρώμα της πορφύρας. Οι περισσότεροι όμως σημαίνουν πως πουλούσε υφάσματα βαμμένα με πορφύρα. Η Λιδία λοιπόν στους Φιλίππους. Πορφυρόπολης πόλεως Θυατήρων, καταγωμένη από τα Θυάτερα της Μικράς Ασίας. Τα Θυάτερα ήταν μια πόλη η οποία έκαιτο μεταξύ των Σάρδεων και της Περγάμου. Σεβωμένη των Θεών. Αυτή η φράση «σεβωμένη των Θεών» σημαίνει πως ήταν προσήλυτη, ήταν πρώην ειδωλολάτρης, η οποία είχε γίνει Εβραία. «Σεβωμένη των Θεών». «Ήκουεν», αυτή λοιπόν άκουε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Φανταστείτε τώρα εκεί το ποτάμι, έχετε πάει στη Λιδία. Φανταστείτε ένα ποτάμι που τρέχει εκεί, μερικοί λένε πως είναι ο παραπόταμος Αγκίστας του στριμώνα ποταμού. Εκεί στο ποτάμι λοιπόν η Λιδία με τις γυναίκες μαζί, τις Εβραίες, τις Ιουδαίες, καθόταν και εκεί πήγε ο Απόστολος Παύλος με τη συνοδεία του και τους εκήρυξε. Και η Λιδία ήκουε. Αρκεί να ακούς. Ακούμε κηρύγματα, αρκεί να ακούς. Ήκουε. Εις ο Κύριος διήνυξε την καρδίαν προσέχην της λαλουμένης υπό του Παύλου. Ο Θεός άνοιξε την καρδιά της. Δεν ανοίγουν μόνο τα μάτια μας, ανοίγουν και οι καρδιές μας. Ο Χριστός είναι άνοιξε τα μάτια του τυφλού, αλλά αν οι καρδιές μας είναι κλειστές, δεν πάνε να ακούμε. Αν δεν ανοίξουν οι καρδιές μας. Άνοιξε, εις ο Κύριος διήνυξε την καρδία προσέχην της λαλουμένης υπό του Παύλου. Τώρα μπορεί να ακούνε το κήρυγμα, όχι πολύ, μπορεί και καθόλου. Και το μυαλό σας να πηγαίνει εδώ και εκεί. Αν όμως ο Θεός ανοίξει τις καρδιές σας, θα προσέχετε. Όχι τι λέει ο πατήρ Θεόδωρος, τι λέει η Αγία Γραφή. Εις ο Κύριος διήνυξε την καρδία προσέχην της λαλουμένης υπό του Παύλου. Ως δε βαπτίστη και ο οίκος αυτής και συνέπεια του ότι άκουσε με προσοχή είναι να βαπτιστεί και η ίδια και όλο το σπίτι της. Και αυτή εδώ η μαρτυρία, όπως και μία παρακάτω, είναι μία μαρτυρία υπέρ του νηπιοβαπτισμού. Μερικοί λένε γιατί να βαπτίζουμε τα νήπια, δεν είναι σωστό να βαπτίζουμε τα νήπια. Να, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει μαρτυρία ότι η Λιδία βαπτίστηκε μαζί με τα παιδιά της. Εβαπτίστη αυτή και ο οίκος αυτής. Πώς βάπτισε και τα παιδιά της. Και ορισμένοι λένε πως δεν πρέπει να βαπτίζουμε τα νήπια να μεγαλώσουν και μετά. Από μικρή ηλικία βαπτίστηκαν τα παιδιά. Όταν λοιπόν βαπτίστηκε είπε «Ή και κρήκατε με πιστή το Κυρίο είναι, εις ελθόντες εις τον οίκο μου μείνατε». Αν θεωρείτε πως είμαι άξια και ευλογημένη, ελάτε να σας φιλοξενήσω στο σπίτι μου. Αποδεικνύεται και από εδώ και από την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου ότι οι Μακεδόνες είναι φιλόξενοι. Και τότε φιλόξενοι και τώρα φιλόξενοι. Και παρεβιάσε το, δεν τους έκανε μια τυπική πρόσκληση, τους είπε ελάτε, αν με θεωρείτε αξία, ελάτε να μείνετε στο σπίτι, αλλά λέει «Ή και κρήκατε με πιστήν το Κύριο είναι, εις ελθόντες εις τον οίκον μου μείνατε και παρεβιάσε το ημάς». Μας εξεβίασε να πάμε να μείνουμε, να μας φιλοξενήσει η Αγία Λιδία στο σπίτι της. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε φιλοξενίες για να μην επιβαρύνει. τους ανθρώπους, από καλοσύνη, από φιλότιμο το έκανε. Αλλά εδώ η Λυδία παρευιάσατο, μας εξεβίασε και παρευιάσατο ημάς είναι. Εγένετο δε πορευωμένων ημώνης προσευχήν, από εδώ αρχίζει η σημερινή αποστολική περικοπή. Έμενα λοιπόν στο σπίτι της Λυδίας, ο Απόστολος Παύλος, και ενώ λέει πηγαίναμε για την προσευχή, παιδί σκητινά, έχουσα πνεύμα πίθωνος, απαντήσε ημίν, ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Μας συνάντησε ενώ πηγαίναμε για προσευχή ένα κοριτσάκι, παιδίσκι, η οποία τι έκανε, η οποία είχε πνεύμα πίθωνος. Ήταν μικρή μάγισσα, μικρή μάντης, πίθιος Απόλλων, πυθία κτλ. Έχουσα πνεύμα πίθωνος ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Ήταν μικρή δούλα, η οποία ως μάγισσα μικρή έδινε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Ή της πολλήν εργασίαν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Με το να κάνει τη μάντη έδινε πολλά κέρδη στους κυρίους αυτοί που την είχαν σαν δούλη, την είχαν αγοράσει. Αυτή κατακολουθήσασε το Παύλο και το Σύλλα, έκραζε λέγουσε. Ούτε οι άνθρωποι, οι δούλοι του Θεού, του υψίστου εισήν, ήταν εσκαταγγέλος στην ημίν οδόν σωτηρίας. Αυτή λοιπόν πήγαινε πίσω από τον Απόστολο Παύλο και τον Σύλλα και έλεγε διαρκώς, φώναζε, αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού, του υψίστου και μας καταγγέλουν τον δρόμο της σωτηρίας. Αυτά που έλεγε είναι σωστά. Δεν θα αναγγίσω τώρα γιατί τα έλεγε το πονηρό πνεύμα και τι σκοπό έχει το πονηρό πνεύμα λέγοντας σωστά πράγματα. Πολλές φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη για τον Χριστό οι δαίμονες λένε καλά πράγματα, αλλά τα λέγει να δημιουργούν σύγχυση γύρω από τα πρόσωπα τα οποία επαινούν. Ούτε οι άνθρωποι, δούλοι του Θεού, του υψίστου εισήν, ήταν εις καταγγέλους στην ημίνα σωτηρίας. Τούτο δε επί πολλάς ημέρες διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψες. Το πνεύμα τι είπε. Και το έκανε αυτό συνέχεια. Κάθε φορά που έβγαιναν οι Απόστολοι στους δρόμους μέσα των Φιλίππων, έβγαινε αυτή η μικρή μάγισσα και φώναζε, ούτε οι άνθρωποι, διαπονηθείς δε ο Παύλος, κουράστηκε ο Παύλος, αγανάκτησε ο Παύλος, διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψας, και αφού γύρισε, από πίσω πήγαινε η μικρή, και αφού γύρισε και επιστρέψας, θέλει προσοχή η ανάγνωση. Γιατί αν πεις και επιστρέψας το πνεύμα, τι, επέστρεψες το πνεύμα και επιστρέψας, και αφού γύρισε, το πνεύμα τι είπε. Και επιστρέψες, ο Παύλος γύρισε, στράφηκε πίσω και επιστρέψες, το πνεύμα τι είπε. Είπε όχι στην παιδίσκη, αλλά είπε στο πνεύμα, είπε στο δαιμόνιο που είχε μέσα. Και επιστρέψες, το πνεύμα τι είπε. Παραγγέλωσεν το όνομα του Ιησού Χριστού, εξελθήν από αυτής. Σε παραγγέλω στο όνομα του Ιησού να βγεις πνεύμα ακάθαρτο, δαιμονικό, μαντικό, σου δίνω εντολή να βγεις από το κοριτσάκι. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα και την ίδια την ώρα έπαυσε να είναι μάντισσα. Ειδώντες δε οι κύριοι αυτοίς ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σύλλων, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας. Ωραία, το αντιλήφθησαν αυτό μετά από λίγο ότι πάει η μαντική ιδιότητα της μικρής. Συνέλαβαν οι κύριοι τον Παύλο και τον Σύλλα και τους πήγαν στους άρχοντες να τους δικάσουν. Και τι είπαν. Και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπαν, ούτε οι άνθρωποι εκταράσσουσιν ημών την πόλη Ιουδαίοι υπάρχοντες. Δέστε εδώ η υποκρισία. Ο λόγος ήταν πως έχασαν τα κέρδη τους από την μάντισσα και τώρα το πάνε ιδεολογικά. Έχουν ιδεολογία, πιο πολλές φορές τα χρήματα, η φιλοχρηματία είναι. Ούτε οι άνθρωποι εκταράσσουσιν ημών την πόλη Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσι έθι, αού και έξεστην ημίν παραδέχεστε, ουδέ ποιήν Ρωμαίοι σούσι. Και μας φέρνουν εδώ καινούργια πράγματα, καινούργιες διδασκαλίες, τα οποία εμείς εδώ οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες, γιατί στους Φιλίππους κατοικούσαν στην πλειονότητά τους Ρωμαίοι, Λατίνοι, και Έλληνες. Αυτοί ήταν Εβραίοι, ο Απόστολος Παύλος. Αυτοί λοιπόν μας διδάσκουν εδώ καινούργια έθιμα. Και καταγγέλουν συνέθη, αού και έξεστην ημίν παραδέχεστε, ουδέ ποιήν Ρωμαίοι σούσι. Εμείς που είμαστε Ρωμαίοι, Ρωμαίοι πολίτες, δεν μπορούμε να ακολουθούμε αυτά τα οποία μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Και συνεπέστη ο όχλος κατά αυτόν. Και ο όχλος, ο αμαθής, πάντοτε παρασύρεται, πήγε μαζί με αυτούς τους κυρίους εναντίον των Αποστόλων και συνεπές όχι με αυτόν. Και οι στρατηγοί, τι κάνανε οι στρατηγοί, δεν τα προσέχουμε τα αναγνώσματα, τι έκαναν οι στρατηγοί. Και οι στρατηγοί περιρρίξαντε σε αυτόν τα ημάτια ξέσχισαν τα ρούχα των Αποστόλων. Περιρρήξαντες, δεν αρκέστηκαν, ξέρω εγώ, να τους ξεδιδίσουν, τους ξέσχισαν τα ρούχα. Και περιρρήξαντες αυτών τα ημάτια, εκέλευον ραβδίζειν. Φανταστείτε τους Αποστόλους, τον Απόστολο Παύλο, με ξεσχισμένα τα ρούχα του, από τους άρχοντες να τρώει ραβδισμούς, γυμνός, με σχισμένα ρούχα. Εκέλευον αυτούς ραβδίζειν. Πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν. Παραγγείλαντες το δεσμοφύλακη, ασφαλώς τηρήν αυτούς. Και αφού τους γέμισαν με πληγές, το σώμα τους, τους παρέδωσαν στη φυλακή και είπαν στον φύλακα να τους φυλάει. Ως τη αυτήν παραγγελίαν ηλιφώς, έβαλαν αυτούς εις την εσωτέρα φυλακήν και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Και ο διευθυντής των φυλακών, ο δεσμοφύλακας, αφού πήρε τέτοια αυστηρή εντολή, τους έβαλε βαθιά βαθιά εις την εσωτέρα φυλακήν. Και για να μην φύγουν, τους έβαλε, έδεσε τα πόδια τους με ένα ξύλο, για να μην δραπετεύσουν οι Άγιοι Απόστολοι. Κατά δε το μεσονύκτιον, και το τονίζω αυτό για να πάρουμε όλοι κουράγιο και δύναμη, ότι πάνω απ' όλα, από όλες τις δυνάμεις, όσα μέτρα και αν πάρουν οι άνθρωποι, αν ο Θεός θέλει, κανένας δεν μπορεί να κάνει το δικό του θέλημα, το θέλημα του κακού. Νόμισαν ότι συνέλαβαν τους Αποστόλους και τους φυλάκισαν και εντάξει, ενίκησαν. Κατά το μεσονύκτιον, Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών. Και μέσα στη φυλακή ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας ύμνουσαν των Θεών. Επικροώντο δε αυτόν οι δέσμοι και οι υπόλοιποι συμφυλακισμένοι τους, συγκρατούμενοι τους, άκουγαν τους ύμνους. Άχνο δε σεισμός εγίνετο μέγας, ώστε σ' ανευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόχθεσάντε παραχρήμα εφήρε πάσε και πάντα τα δεσμά ανέθη. Ένας φοβερός θυμός, τα θεμέλια του δεσμοτηρίου της φυλακής, από τα θεμέλια άνοιξαν όλες οι πόρτες και πάντα δεσμά. Όχι μόνο του Παύλου και του Σίλα, αλλά και όλων των φυλακισμένων. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένας τα στήρας της φυλακής. Το έξυπνος γενόμενος είναι περίφραση. Αντί να πει εξύπνησε, είπε γενόμενος έξυπνος. Έξυπνος σημαίνει ξύπνιος. Έξυπνος δε γενόμενος, αφού λοιπόν εξύπνησε ο δεσμοφύλακας και ειδών ανεωγμένας τα στήρας της φυλακής, και όταν είδε πως οι πόρτες της φυλακής είναι ανοιχτές, σπασάμενος μάχηραν, έσυρε το μαχαίρι του και έμελενε αυτόν ανερήν, νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Πήρε το μαχαίρι και επιθέλε να αυτοκτονήσει, γιατί νόμιζε πως του έφυγαν, και η τιμωρία στις περιπτώσεις αυτές που επέβαλε ο Ρωμαϊκός νόμος ήταν θάνατος. Του λέει, αφού τώρα θα με θανατώσουν οι αρχές, ας σκοτωθώ μόνος μου. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μη δεν πράξησε αυτό κακόν, άπαντες γάλες μένεν θάδε, μην κάνεις τον εαυτό σου, κανένας δεν έφυγε από τους δεσμίους, μην αυτοκτονείς, εδώ είμαστε όλοι. Ετήσας δε φώτα ο δεσμοφύλαξ, εις επίδησε, ζήτησε φώτα από τους άλλους τους υπαλλήλους, από την οικογένειά του, και έντρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σίλα. Ο ισχυρός πρώην δεσμοφύλακας που τους έβαλε βαθιά στη φυλακή, τώρα με το σεισμό και τα θεία σημεία αυτά έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Και προς αγαγών αυτούς έξω έφη, τους έβγαλε έξω από τη φυλακή και τους είπε, «Κύριοι, τι με δίπιν ή να σωθώ?» Όχι δούλοι, κύριοι. Αυτοί είστε εκπρόσωποι μιας θείας δυνάμεως αυτό που έγινε. Κύριε, πέστε μου τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Κοιτάξτε, άμεση μεταστροφή από την εμπειρία ενός μόνο φαύματος. Τι με δίπει είναι να σωθώ. Ιδε είπον, πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και σωθήσει εσύ και ο οίκος σου. Να πιστεύσεις τον Χριστό και θα σωθείς και εσύ και ο οίκος σου. Και ελάτησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της αντιοικία αυτού. Και κήρυξαν το Ευαγγέλιο και σε αυτόν και στα μέλη της οικογένειας του. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός έλουσεν από τον πληγόν. Τους πήγε στο σπίτι του, τους περιποιήθηκε, τους έλωσε τις πληγές τους από τους ραβδισμούς. Και ευαπτίστη αυτός και για αυτού πάντες παραχρήμα. Άλλη πει ο βαπτισμός πάλι. Γιατί και ο ίδιος και όλοι οι δικοί του αμέσως. Αναγαγόνται αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέχθηκε τράπεζα και η γαλιάσατο πανική πεπιστευκώς στο Θεό. Εδώ τελειώνει η σημερινή αποστολική περικοπή. Και την άλλη μέρα, αφού βαπτίστηκαν, στο σπίτι του τους παρέθεσε τράπεζα και χάρηκε ο ίδιος πανική με όλον τον οίκο του, με όλη την οικογένειά του, πεπιστευκός το Θεό, και πίστευσε στο Θεό. Στη συνέχεια είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν έχουμε πολύ καιρό, μακάρι να είχαμε 2-3 σχολικές ώρες, να σας πω και άλλα πράγματα ενδιαφέροντα. Μετά από τους Φιλίππους έφυγαν οι Απόστολοι, και πού πήγαν? Από την δεύτερη πόλη στην πρώτη πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολη και Απολωνία, ήρθαν εις Θεσσαλονίκη, όπου είναι η συναγωγή των Ιουδαίων. Αυτό που θέλω, τελειώνοντας την σημερινή αποστολική περικοπή, να επισημάνω σε σχέση και με την επικαιρότητα, είναι ότι η Φίλιππη τότε ήταν μία πόλη συγκριτιστική. Μία πόλη όπου υπήρχαν όλες οι θρησκείες και όλες οι πίστες. Εβραίοι, ειδωλολάτρες, από την Ανατολή όλοι εκεί μαζευόταν, και ένας αριθμός Ιουδαίων υπήρχε. Ρωμαϊκή διοίκηση σε μία ελληνική πόλη. Ένα σημείο είναι αυτό. Και αυτή η συγκριτιστική πόλη των ειδωλολατρών και των άλλων πίστεων, με αφορμή την παρουσία εκεί του Αποστόλου Παύλου, γίνεται χριστιανική. Και αποτελούν οι Φίλιπποι την πρώτη ευρωπαϊκή πόλη η οποία ασπάθηκε τον χριστιανισμό. Και η Λιδία ήταν η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα που έγινε χριστιανή. Ξέρετε τι σημασία έχει αυτό για την ευρωπαϊκή ιστορία, για την ιστορία του κόσμου? Ακούτε πολλές φορές αναλύσεις να κάνουν καθηγητές, διεθνολόγοι, φιλόλογοι, φιλόσοφοι, θεολόγοι, ακόμη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, ο τωρινός, τον ακούω πολύ συχνά να λέει ότι τρεις είναι οι πυλώνες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ποιοι είναι οι πυλώνες του ευρωπαϊκού πολιτισμού? Από τι συντίθεται, από ποια τρία στοιχεία συντίθεται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός? Από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, από το ρωμαϊκό δίκαιο, ρωμαϊκή διοίκηση, και από την χριστιανική πίστη. Η χριστιανική πίστη όμως πρώτη φορά πατάει στην Ευρώπη, στην πόλη των Φιλίππων, και πρώτη χριστιανή Ευρωπαία γυναίκα είναι η Λιδία. Και από εκεί άρχισε σιγά σιγά να εξαπλώνεται ο χριστιανισμός σε όλη την Ευρώπη, Θεσσαλονίκη, μέχρι τη Ρώμη, μέχρι την Ισπανία. Και η Ευρώπη έγινε όλη χριστιανική. Η συγκριτιστική, η ειδωλολατρική, η άθεη Ευρώπη έγινε χριστιανική Ευρώπη 2000 χρόνια τώρα. Και τώρα αποχριστιανίστηκε. Φανταστείτε τους αγώνους, τι ξύλο έφαγε ο Απόστολος Παύλος, τι δεσμούς, τι φυλακές, τι ταλαιπωρίες υπέστη για να διαδώσει τον χριστιανισμό. Και εμείς τώρα ελαφρά την καρδία την αποχριστιανίζουμε την Ευρώπη. Τι με δει ποιήν ή να σωθώ? Ο δεσμοφύλακας έπεσε στα πόδια. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Δεν απασχολεί πλέον τους Ευρωπαίους. Σε λίγο δεν θα απασχολεί και εμάς τους Έλληνες το ερώτημα αυτό. Τι με δει ποιήν ή να σωθώ? Δεν μας ενδιαφέρει. Αποχριστιανιστήκαμε. Ξαναγυρίζουμε στον συγκριτισμό, στον οικουμενισμό. Ακόμη και αυτή η σύνοδος, η οποία δεν θα πω πρόκειται να γίνει, η οποία επρόκειτο να γίνει. Θα σας πω στο Αρχονταρίκι. Ο Θεός δεν αφήνει τις προσευχές στην αγωνία. Η σύνοδος η οποία επρόκειτο να γίνει στην Κρήτη, το συγκριτισμό ήθελε να ξαναφέρει. Φαντάζεστε αυτό, διάδοχοι των Αποστόλων, πατριάρχες, επίσκοποι, να θέλουν να ξαναφέρουν τους διαχριστιανικούς, τους διαθρησκειακούς διαλόγους? Να λένε και πως οι Εβραίοι σώζονται και οι Μουσουλμάνοι σώζονται και το Ισλάμ σώζεται, παντού σωζόμαστε. Τότε γιατί ο Απόστολος Παύλος τα κάνει όλα αυτά? Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας δίδουν τον χριστιανισμό σε όλη την Ευρώπη, αρχής γενομένης? Γιατί η Ευρώπη επί 2000 χρόνια είναι χριστιανική με τόσους γιωγμούς, με τόσες θυσίες, για να ξαναγίνουμε εμείς ειδωλολάτρες και διαθρησκειακοί? Ακόμη λοιπόν και η σύνοδος αυτή αυτόν τον συγκριτισμό ήθελε να μας φέρει. Και ένα δεύτερο σημείο, το οποίο επίσης ήθελα να επισημάνω από τη σημερινή αποστολική περικοπή, είναι ότι δεν είναι περίεργο ότι σε αυτές τις ελληνιστικές, τις ελληνίζουσες πόλεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου της Μακεδονίας, η Τροάδα ελληνιστική επικία, η Νίκαια, η Νικομίδια, όλες αυτές τα μικρασιατικά παράλια, ελληνικές πόλεις, ελληνικές επικίες ήταν, ότι ο χριστιανισμός διαδόθηκε καταρχήν σε ελληνικές πόλεις, σε ελληνικές επαρχίες, γιατί οι Έλληνες είμαστε θα έλεγα από τη φύτρα μας εκφύσεως θεοσιβής, έστω και αν κάναμε λάθος με την πολυθεία. Αλλά έχουμε μέσα μας την τάση προς το ιερό. Και πού ξεφύτρωσαν αυτοί οι άθεοι? Τόσα χρόνια. Καμάρι ο Ελληνισμός με την Ορθοδοξία, με την πίστη μας, με τους ναούς, με τον πολιτισμό μας, με τον χριστιανικό πολιτισμό. Πώς ξεφύτρωσαν αυτοί οι άθεοι, τους οποίους επιτρέψαμε να μας κυβερνούν? Σε δυσκυλιακή ιστορία μας, πρώτη φορά μας κυβερνούν άθεοι. Πρώτη φορά μας κυβερνούν άθεοι. Και θα ακολουθήσουν πολλά δεινά. Σεισμός έγινε το Μέγας. Αλλά ο σεισμός εδώ έγινε για καλό. Ήταν σημείο για να συγκλονιστεί ο δεσμοφύλακας. Σεισμός έγινε στην Κρήτη, το ακούσατε αυτό. Πριν από λίγες μέρες στην Κρήτη, όπου επρόκειτο να φιλοξενηθεί αυτή η σύνοδος, έγινε σεισμός. Ένα σημάδι ήταν αυτό. Στην Κεφαλονιά χθες, ή που όχι, σε ένα νησί χθες, έγινε μεγάλο σεισμός, τα Επτάνησα. Δεν το είδα στις ειδήσεις. 4,5-5 Ρίχτερ. Λοιπόν, ο Θεός μας δίνει σημεία. Το ευχάριστο είναι ότι δεν θα αφήσουν οι Άγιοι Απόστολοι, δεν θα αφήσουν οι Άγιοι Πατέρες να ξαναγυρίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Εκεί που ήταν η Λιδία προηγουμένως, εκεί που ήταν ο δεσμοφύλακας, εκεί που ήταν οι πρόγονοι μας, στο συγκριτισμό, στην αθεία, στην πλάνη, στην ιδωλολατρία. Θα μας στηρίξουν και υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία θα αναφερθώ κάτω στο Αρχοντερίκη, από τα οποία φαίνεται ότι δόξα τω Θεώ, μάλλον αυτή η οικουμενιστική, η διαθρησκειακή σύνοδος δεν πρόκειται να γίνει. Επρόκειτο μάλιστα σήμερα, κατά εντολή της Συνόδου και της Μητροπόλεως, να σας διαβάσω και μία εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου προς τον λαό για την Σύνοδο. Δεν θα σας τη διαβάσω. Δεν έχει νόημα. Θα σας πω κάτω στο Αρχοντερίκη μερικά πράγματα. Δεν έχει νόημα να σας τη διαβάσω. Που δεν ήταν και πολύ υψηλού επίπεδου, με ζήλο θερμό. Να εύχεστε λοιπόν και να χαίρεστε, γιατί ο Θεός ακούει τις προσευχές, τις γνήσιες προσευχές. Και εκεί που νομίζουμε εμείς ότι όλα είναι χαμένα, επεμβαίνει ο Θεός, όπως επενέβη και εδώ στις φυλακές και ελευθέρωσε τον Παύλο και έκανε χριστιανό και την Αγία Λιδία και τον δεσμοφύλακα. Αμήν.